Мое шанаванне. На хвалях белорусской свободы мы починаем 153-й выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла и на початку прозмест сегодняшней передачи. «Вясновы джаз» – так называется первая книга Дар'ї Ліс, якая народилася и живе на Смаргонщине у знакомитым мястечку Залещі. С нагоды дебюту з ёй по телефоне звязалася Валентина Аксак. Сборник прозы Павла Костюкевича «Душпастерские спотканні для дачников» разглядеть критик Мария Мартысевич. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Юращом Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'ї Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі загадзіць. Гадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'ї Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргонщыне ў мястэчку Залещі, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас попрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залещі. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Менск, па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, з заспітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзіб у Залещі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне як пачатак паэтычнай творчасці гэта даволі традыцыйна, прынамсі ў беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці можа быць нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак наогул, хто для вас літаратурны можа быць настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул я згодна са сцвярджэннем не стварыў сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владимир Караткевич. Яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя». Ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль. І напоўніла уступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая падковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжныя многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і сусветную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. Я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навіна ў Беларусі, свеце, Мне подобается это робить. Свой особливый пазл, довольно цікаво. Еще я пишу для их новины про женщин у политицы, потому что это так само цікаво мне и цікаво для газеты. И артикулы на историчную тематику с некими такими цікавостками у плане кохания, сябровства, неких приватных историй вядомых людей.
Вот цікаво, что вы пишете про политику, и у вас довольно шмат вершов публицистичного гучания, вострые наденные верши. Ці не створають яны вам проблемаў, ці вашим близьким?
Да, это пока что все нормально. Все ж я верю, что человек має право выказывать свое мешкование, то, что его хвалює, чапляє в этом житті.
Планы и мары их, звичайно, багато у молодых людей. Самые-самые такие ваши, жаданные, заповетные.
Были здоровые твои близкие сябры. Это, на самом деле, самое важное. Хоть подчас мы не разумеем таких простых речей. Но их сейчас разумела подороже и побольше новой цікавой працы. Розный, абсолютно розный. Усмешек и новых цікавых справ.
Дякую великий и поспехов.
С письменницей Дар'єю Ліс, якая живе у Залещі на Сморгонщині, гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшаў першы зборнік апавяданняў Паўла Касцюкевіча, які ў беларускай літаратурнай прасторы больш вядомы як перакладчык «Юрыту». Пісьменнік некалькі гадоў пражыў у Ізраілі і прызнаецца, што зазнаў на сабе дабаратворны ўплыў сучаснай ізраільскай прозы. Пра ягоную кнігу пад назвай «Душпастарскія спатканні для дачнікаў» гаворыць крытык Марыя Мартысевіч.
Истину кажу вам. Душпастырские спотканья для дачников – письменницкий дебют Павла Костюкевича. Але назвать эту книгу «Праца и початковца» может хиба той, кто отмовляет творчий початок у справе перекладу мастацкой литературы. Оповедания Павла Костюкевича поуставали параллельно с его перестворениями короткой прозы сучасных письменников Израиля, собранными им у книгах «Кировца автобуса, який хотел стать Богом» и «Человек, який скрав стену плачу». Костюкевич-письменник безумовно кшталтовался под уплывом Костюкевича переклад. У тексте «На одной нозе про израильскую литературу» про адмове до своей другой перекладной книги Костюкевич дежестуя.
Израильские письменники назвами своих творов зусім по-реклямному твелять читача и соковитой мовой. Еще одна принада для израильского читача навеяны модными сюрреализмом и абсурдизмом выгин сюжетной линии. Але все ж перед нами литература, а не рекламная продукция.
Так, с теоретичных выкладок перекладчика вымалевывается творчий метод письменника. Вы не знайдете у Костюкевича анонсованного назвой «Душпастерство», хіба что прихованное, имплицитное. Назва приготованная по водле израильского рецепту, але сам выбор заголовной метафоры показальный. Гэтая истину кажу вам, покрусте перетворяется у литмотив молодой белорусской литературы. Проза Костюкевича, у якой у ровных пропорциях сполучились сучасность Израиля и Беларуси, да и традиции габрейского и белорусского народов, здается мне эталоном нового литературного напрямку, які мне приємно називати New Age. По-ангельську Костюкевич називає свій зборник поводлі найбуйнішого твору, що в його уваходить. Good Morning Korea. Добрий ранець, Корея. Оповідання гете – символічний ключ до городу під назвою «Прозаїк Павел Костюкевич». Символічний, тому що важкий. Гете саме протяглий текст у капілці, цій капліці нашого аматора звиш коротких жанрів. Костюкевич подозрено, як на білоруського незалежного інтелектуала, далекий від того, як проводить лобові паралелі поміж комуністичною корейською повноч і суверенною Білоруссю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так – нутраная адасея. Герой Костюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая – поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прайшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Костюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай артутнай жамчужы дружиной переливается каламутная вода, заколыхваючи млявые шитики недопалков.
Не такий самий кульбіт був здійснив сам Костюкевич у своїх ваганнях поміж історичними і реальними родимами – Ізраїлем і Білоруссю. Зрештою, Максима секрет ягоної кар'єри у тим, що йому просто подобаються фільми Хінкідука. Книга увагалі написана подвійним кодом. Ізраїль тут не віддільний від Білорусі, гумор від сльозів, незлісливая сатира оповідання для мужчин, від кранальної чулості оповідання для жінчин. Гетая подвійність блискуче обіграна в тексті, герої якого – застарелі габреї, емігранти зі Східної Європи, які доживають життя кібуце, ізраїльським колгасі.
Хаїм дециппі неприязно ставяться одно до одного, тому бавять більшість часу разом. Неприязність виникає з сутикнення надто уже різних ментальностей. Циппі з Росії, з Костюковичів, а Хаїм з Пружанов, з Польщі.
Зрештою, всі герої Костюкевича – сентиментальні дядьки, як старі, так і молоді. Сентиментальність – ведучий патос зборника. За комедиклабністю діалогу у гетій прози ховається мостний зарад любові і ностальгії.
А там ви літали? Один раз, доктор, на Дменском зимой 1964-го. По радою уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое верую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю по ветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок горького. Потым понад тополями керую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачення, понад круглой, по Варвашені, уздовж Якуба Колоса, ля Цуму, Республіканська больниця, парк Чалюскінцев. Тут розтяроб якийсь почався, кидає туди-сюди, то на Чкалова, то на Лодочную.
Оригінальна проза Костюкевича близька мені тим, що він дагетуль не надто уявляє собі, чого він хоче від літератури, видатно ведаючи, як її робити. Його душпастерство з тих книгів, коли автор збирає під одну вокладку тексти, написані з різних нагодів і старанно підганяє їх під одну концепцію. У білоруській літкритиці такі книги зазвичай отримують автоматичну фору. Перша книга письменника. Я не хочу давати Костюкевичу такої фори. Його книга – пробничок файної парфуми, з тих, що роздає фірму у рекламних метах. Я поспробувала, пробник скончився, і тепер мені хочеться цілий флакон.
Ви слухали рецензію Марії Мартисєвіч на книгу Павла Костюкевича «Душпастерські спотканні для дачників», що побачила світ у серії «Книгарня «Наша Ніва». Ви слухаєте «Дом літератора». Невзабаві ми протягнемо передачу і зустрінемося з поетом Юращом Патюпом. А тепер короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
Сергій Сідорський удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч пропонує створити у коаліції АДС проросійські і проєвропейські блоки. Міліція не пустила активістів Союзу поляків Білорусі у будинок їх організації. Каля 200 прихильників Анжеліки Борис провели на знак протесту стихійний мітинг для будинку. У Менск прибуде представник Держдепартаменту США для перемоги об умовах визволення Еммануїла Зельцера.
При мікрофоні у Менской студії Михась Скобла і ми протягуємо 153-й випуск передачі «Дом літератора». Хай буде білоруський постмодернізм, написав Юрач Патюпа ще в кінці 80-х годів минулого століття. У ягоних тогочасних віршах Діоген Щіновський і Франтішек Скорина супольно виконували совєтські гімни, батько народу скликав своїх підданих на битву за урожай, а підводна лодка на гумовій ході їхала на упросту комунізм. Але так сталося, що зборник постмодернистских вершов поэта под назвой «Собака» только теперь побачил свет у выдавецтве «Лимариус», а ягоны автор завитал до нас у Менскую студию. Юраш, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Да некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі. Усё адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў, і чытаў вершы, і публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям увайшло ў вушы, ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія.
А цяпер ён іерэй Менскага Петрапаўлаўскага сабора.
Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё.
Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў?
Не, не аспрэчваў.
У мастацкім аздабленні твайго Юраша зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам?
Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, ўжо рассакрэчу хай сабе. Аўтарка сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавыя сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да нейкага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скача ў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя, адметныя сабачкі Адама Глёбуса. Я іх, адумысна, паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусу сабака такі брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай, паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці.
А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў?
Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак, і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, і напісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак.
Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі?
Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарэлымі.
У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе. Пародыі, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш. І першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык?
На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот, але была ж перад гісторыяй яшчэ. Ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых, і іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акраверыш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся, на Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэты верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэтыя панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юраш, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, першае я ўдакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, і всякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізму маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізму на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка.
Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расійска-беларускі слоўнік.
слоўнік.
Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расійскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, якія сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ужо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая.
Я нагадаю нашим слухачам, что сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Юрач Патюпа. Мы с ним говорили про его новую книгу «Собака», а так само про словник российско-белорусский, який он складая. А теперь, поводле нашей давней заведенки, прогучать верши поэта у авторским читанні.
Сонет моего счастливого дзяцінства. Это верш 90-го года, іранічны з элементамі трасянкі, хоць на чыстай трасянцы пісаць я не ўмею, як цяпер маладыя некаторыя ўмеюць. Палае сон пра дальныя краіны, і пяцікутнае святло звязды на подушку ліецца паязды, злучаюць мары ў саюз адзіны. Вось соцрэалістычная карціна, цвітуць невыпрацоўны май сады, на палатне смяецца праз гады ў пракураныя вусы дзед Скарына. Ах, мне і сорамна і страшна жыць, бо я не ўмею партыі любіць, бо я нічога іншага не ведаў. А на гумовай трактарнай хадзе праз стэпы атамная лодка едзе, ад нас гасцінцаў камунізм вязе. Сонет да роднага кота, 91-й год. Мой родны кот, пярэсты, мілы, я помнік для сябе ўзнёс. Вышэй за свой уласны нос, крыху вышэй за бацьку Ніла. Ось панясу ў нашу ніву свой помнік, вершаў цэлы стос, каб дубавец іх там разнёс і ў кожны дом, і ў калектывы. А там, як прыйдзе мой фінал, скажу, о так, я не фармал, яшчэ ўчора камсамолец, а пазаўчора піянер за вершы. Вучаць іх у школе стаў простым клясыкам цяпер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Третий раздел. Аб'ект мае пераносное духовное прызначэнне і тарнуецца як электрогітара на хард-рок-канцэртах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы, дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. Перпетум мобілі. Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе, бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальны, чым тады. Тут нікому не ведзён бацька народаў пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкі песні на кроснах, аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых, і толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала сабаку, гутарка. Некалі ў мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го годзе гутарку таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадэрнісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі і вечныя турботы спіса на чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы тваю зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сэрцы, заячая у пятах, а твая ў вачох. У наіўных белых іклах двухзубая істота, добры чалавек, ты простату жыцця нясеш, як птушку з палявання. Змястоўны твой аповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты сапраўдны чалавек.
Свае вершы чытаў Юрась Пацюпа. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».